2 от мястото на събитието.
Пресконференция на кмета на София Йорданка Фандъкова и заместник кмет Евгений Крусев от 3 май.
Ще отговоря на всички въпроси, но се надявам да имате търпение първо да ви разкажем за изключително важния за всички граждани на София проект, който ще започнем след няколко дни. Затова ще ви помоля. Така, аз съм поканила на тази пресконференция и целият екип, който работи по проекта за реконструкция на граф Игнатиев. Знаете, че проекта за цялостна реконструкция на улица граф Игнатиев и прилежащи територии е един от двата проекта, финансирани по оперативна програма Региони в растеж, с подписан договор за безвъзмездна помощ. Затова съм поканила тук и архитектите, и съответно представители на всички, т.е. не на всички, на част от експлоатационните дружества, които ще работят по този проект, и кмета на район Средец, госпожа Ачкова, с която работим в екипи в тясно партньорство и която ни помага с комуникацията с гражданите, с живеещите, с търговците. Това е изключително важен за града ни проект. Всички знаем как изглежда улица граф Игнатиев и прилежащите зони в момента. Включили сме в проекта цялостна реконструкция, като Софийска вода ще подмени канализация, която е изграждана в началото на миналия век. Ще бъдат реконструирани, т.е. подменени трамвайните релси, които са изграждани, т.е. които последно са реконструирани по моя информация още през 80-те години. Ще бъдат подменени с по-безшумни трамвайни линии и ще бъде реконструирана, т.е. подменена цялостната настилка в зоните, както на самата улица, така също и зоните на площад Славейков, площад Гарибалди, пространството около църквата Свети Седмочисленици. По-късно ще направят колегите цялостна презентация, така че аз сега няма да разказвам подробно проекта, само искам да кажа няколко важни неща, които гражданите на София трябва да имат предвид. Беше сключен договор с избран по закона за обществените поръчки изпълнител, който има изключително сериозни ангажименти. И искам да ви запозная най-вече с санкциите, с договора, с санкциите, защото това е въпрос, който засяга абсолютно всички. Предварително искам да помоля за търпение и за извинение живеещите и работещите в тази част на София, както и всички, които ще минават през следващите месеци оттам. Отново ще кажа, проектът е изключително важен, но и много, много труден. Срока за изпълнение по договор на целия проект е 300 календарни дни, което е около 10 месеца. Разделихме проекта на два етапа. Първият етап е цялостна реконструкция на улица граф Игнатиев, заедно с участък от улица Солунска. А вторият етап е реконструкцията на улица Шишман и улица 6 септември. Вторият етап ще оставим за следващата година, а първият етап очаквам да бъде изпълнен най-късно до средата на месец октомври, в зависимост от атмосферните условия. Ако времето е хубаво, очаквам това да се случи и по-рано. Затова беше важно да направим координация с всички изпълнители и да започнем колкото може по-скоро. Предварително предишния път, си спомняте, съобщих датата 8 май, но се договорихме, изпълнителя има възможност да започне още на 7 май, т.е. от понеделник ще бъде вече затворено трамвайното движение в тази част на града. Господин Крусев ще обясни организацията както на движението на градския транспорт, така също и по-късно в организацията на участъка, който в момента е отворен за автомобили, но ще бъде преустановено движението на автомобили, което смятам, че е много важно за хората. Освен извинения за неудобствата, които ще причиним във връзка с строителството, искам специално да поднеса извинения и да предупредя, че в определено време ще има и доста шумни дейности, свързани с демонтажа на трамвайните релси. Ще започнем още от седми, както казах. Около седмица ще са необходими за демонтажа на релсите в различните участъци, тогава, когато се изпълнява тази дейност. И наистина ще бъде много шумно, затова разчитам и на госпожа Ачкова да информираме хората и да проследим заедно. Поканила съм я да присъства на всички оперативки, които ще се правят, за да имаме по-добра координация с хората. И така само искам да допълня, че по договор са заложени сериозни неустойки и санкции, свързани както с срока на изпълнение, така също и с качеството на изпълнение. Гаранционният срок по договор е 8 години. Предвидена е гаранция за изпълнение, която изпълнителя трябва да внесе от самото начало и тя е в размер на малко над 600 000 лева. Тези средства всъщност ще останат блокирани, половината от тях до завършването на обекта и издаването на акт образец 15, а другата половина ще останат блокирани до края на изтичане на гаранционния срок, т.е. 8 години, около 300 000 лева ще стоят в, на разположение при нужда, ако има дефекти, които изпълнителят не отстрани за своя сметка. Неустойките са както следва: при неспазване срока на изпълнителя, той дължи неустойка в размер на около 240 000 лева за всеки ден просрочие. Това е 1% от стойността, а при некачествено изпълнение на поръчката, съдържащо отклонение от изискванията на възложителя, изпълнителя дължи на възложителя неустойка в размер до 5% от стойността на договора. Това са около 1 милион 200 хиляди лева. При констатирани, разбира се, с официални документи. Тук е и представител на изпълнителя и аз за това много държа внимателно и подробно да кажа всичко това и съответно изпълнителите да направят своята сметка. При неотстраняване на появили се дефекти в срока на гаранция, изпълнителят дължи на възложителя тройния размер на направените за отстраняване на съответния дефект разходи. Тоест, наистина, неустойките и санкциите са изключително сериозни и аз се надявам това да заостри вниманието на изпълнителите, те да дадат всичко от себе си и да направят така, че да не се стига до тези санкции, което е желанието на всички нас и на гражданите на София. Сега ще ми позволите да дам възможност да бъде представен проекта и след това, разбира се, да отговорим на вашите въпроси по този проект, след което ще съм на разположение за други въпроси. Евгений, ти ли ще правиш презентацията? Ако искаш да се сменим, за да може да не вместим всичките тези микрофони, да се сменим.
Добре.
Тук сме в тази зала, която да ви бъде по-удобно да проследите проекта.
Добър ден и от мен. От седми това, което ще се промени основно по транспортната схема на центъра на София, е това, че трамвайите по улица Граф Игнатиев ще бъдат изцяло спрени. Движението по графа ще бъде преустановено на трамвайни мотриси. Това се налага във връзка с демонтажа на релсовия път. Съответно сме разработили вариант, според който ще бъде допусната заместваща автобусна линия, която хората ще могат да използват вместо трамвайите по улица Граф Игнатиев. Предвидели сме нейния маршрут да започва от крайната спирка на автобусите, която се намира при зоопарка, да минава по булевард Черни връх, булевард Джеймс Балчер, булевард Свети Наум, съответно достигайки до по булевард Евлогий Христо Георгиеви, достигайки до улица Гурко, където в посока към съдебната палата автобус ще се движи по улица Гурко. Там ще бъдат организирани временни спирки, които съвпадат с спирките, които трамвая има по граф Игнатиев. Това е най-близката възможна пътна артерия, която може да понесе движението на автобус и съответно да бъде възможно най-удобно на хората да я използват. Тя ще достига до съдебната палата, след което през булевард Христо Ботев, Стамбулийски и по булевард Цар Освободител ще се връща в обратна посока към националния стадион, откъдето вече по същия маршрут ще достига отново до квартал Хладилника. Това е най-общо казано схемата, по която автобусната линия ще се движи.
За самите трамвайни кажеш също?
За самите трамвайни мотриси, да. Това, което можем да кажем за тях, е, че трамвайна линия номер 18 ще престане да съществува за времето на реконструкцията. За нейна сметка пък ще бъдат увеличени мотрисите по трамвайна линия номер 4. Трамвайна линия 10 и 12 се обединяват, така че да е по трасето, което е към квартал Орландос и съответно по булевард Цар Борис III, обслужването ще бъде изцяло ненарушено, въпреки ремонта, който ще се извърши на улица граф Игнатиев. Най-общо казано, проекта на граф Игнатиев включва и цялостен ремонт на абсолютно всички инженерни мрежи, на настилките, осветлението. Тук са и съответно архитектите, които са разработили проекта. Те могат да дадат по-големи подробности относно самия проект. Освен самата улица граф Игнатиев, планираме да се реконструира и градинката на Свети Седмочисленици, включително и частта от улица Паренсов, която е граничи с градинката на Свети Седмочисленици, както и улица Шишман, която също е гранична в отсечката, в която е гранична с самата градинка на Свети Седмочисленици. На площад Гарибалди също ще се направи изцяло нов план, нова визия ще придобие площада, ще се реконструират настилките, съответно трамвайната спирка в района ще се запази, така че там съответно транспортната функция ще бъде изцяло без промяна. На площад Славейков също ще се реконструира цялостно, там на практика площад Славейков е един от първите етапи, в които започва реконструкцията. Там ще се най-напред ще влязат изпълнителите на Софийска вода, които реално да имат задача да реконструират канализацията в района, както и отклоненията към сградите, ако това е необходимо, след което се преминава вече към възстановяване на площадното пространство със съответните архитектурни елементи. Това, което можем да кажем за етапите, е, че ще се работи поетапно, така че да се затруднява минимално придвижването в района. Разбира се, затруднения ще има. Ще се осигурява достъп до съответно обектите, които са по улица граф Игнатиев постоянно. Това ще става чрез временни съоръжения, които изпълнителите ще имат ангажимент да поставят в района. Първата отсечка, която ще се затвори, това ще бъде между улица Лабин и площад Гарибалди, както и на площад Славейков. От към улица Солунска се започва с отсечката, която е между булевард Витоша и улица Ангел Кънчев, като не се затварят кръстовищите, т.е. автомобилите по самата Ангел Кънчев и Христо Белчев ще могат да преминават в първия етап. На последващите етапи вече те ще трябва да бъдат затворени, за да се реконструират и те. Най-общо казано, това, което е основната цел на проекта, е наистина да се обнови цялостно градската среда, да се обновят публичните пространства, така че да се постигне наистина качествена промяна в улиците, които се засягат от проекта. Ако имате въпроси?
Аз бих искал да питам, господин Крусев, ви се запознат, бяхте ли влезте в бюро, с който се слизаха на протест там,
ние сме в постоянен диалог с ръководството на пазарите, които реално са оператор на книжния пазар на Славейков и реално там книжния пазар ще се запази, просто ще бъде под по-различна и по естетически издържана форма, така че да може наистина да се вписва цялостно в новата визия, която площада ще има.
Да.
Относно визуализацията, виждаме, че няма тротуари и какво е сумата общата на проекта?
Общата сума е 24 милиона лева, от които безвъзмездната помощ е около 18 милиона лева, която е по оперативна програма Региони в растеж.
За тротуарите и за вида на стъпка на трамвайни релси, защото това е едно от най-шумните места в момента.
Трамвайните релси ще бъдат изпълнени по нова за София технология, ще бъдат изпълнени с завишени шумозаглушителни характеристики, т.е. ще бъдат поставени гумени уплътнения около самите релси, които ще бъдат, можем да кажем, от последно поколение, така че да може да се гарантира на всички обитатели на сградите наоколо, че шумът от трамвайите ще бъде намален драстично спрямо това, което е в момента. В следващите дни ще бъде замерен шума, който е в момента преди затварянето на реконструкцията, като същата процедура по замерване на шума ще бъде направена и след като самата реконструкция на релсовия път приключи. Тогава ще можем чисто количествени измерители да ви кажем каква е разликата между преди и след ремонт в шума. А относно тротуарните настилки, такова е решението на самия проектант, реално да се получи една единна зона между пешеходци и трамвай, така че да може да се съжителстват мирно и щастливо.
Аз предлагам няколко думи, ако искате, ще бъде интересно самият архитект да каже за проекта, включително и за настил, за вида настил.
Да.
Това е архитекта.
Аз съм Иво Пантелеев, архитект и съм ръководител на колектива, който е създал този проект. Така че въпросът е конкретен за настилките. Преобладаващо по продължение на граф Игнатиев е съчетание от гранит с плочи, най-големите са от порядъка на 60 на 60 см, дебелината е 8 см. Оказали сме много високи характеристики на изтриваемост на здравина, което всъщност е заложено в техническата спецификация. По шишман, комбинация на гранитни павета с бетонови павета, които са с дебелина 8-10 см и нужната товароносимост. Само по продължение на граф Игнатиев няма тротуарни бордюри. Това е една от най-важните характеристики на нашия проект. Стремежа е една сравнително тясна улица да придобие хомогенна повърхност, но явицата, по която се движат трамваите, ще бъде ясно обозначена с ограничители, които да дефинират тази зона, която все пак да е защитена. Като една от важните характеристики на проекта е, че целият граф Игнатиев става пешеходна повърхност, пространство с движение на трамвай. Преустановява се движението на автомобили и всъщност те ще се заобикалят по Гурко, за да стигнат до всъщност дестинацията си, която търсят сега напряко по граф Игнатиев. По Шишман, за наша жалост, но по искане на службите и организация на градски транспорт, на КАТ, ние имаме бордюри, но те са занижени, те са около 3 см и по този начин са ясно ограничени тротуарните пространства от платното на улицата. Иначе другите две улици, които са 6 септември и Солонска, си имат същите бордюри, каквито са, те са изцяло обновени, но имаме тротуарни пространства. Бих могъл да използвам да кажа, че проектът се стреми да създаде цялост, единство на средата на една от най-важните улици. Преминал е много кратни съгласувания с много инстанции. Бих казал, че това е продукт не само на нашата проектантска дейност, а един съвместен продукт на много институции, които се грижиха той да бъде координиран и в крайна сметка да придобие тези измерения. Като съществено да заявя, че нашия подход инициално още в конкурсната разработка е да не правим драматични промени. В една консервативна, със собствен характер среда, да постигнем едно цялостно подобрение, от което столицата се нуждае. И в крайна сметка, 4 години и половина след започване на работа, ние стигнахме до тая очаквана дата стартиране на работата.
Много обществени обсъждания.
Срещали сме с представители на най-различни групи, не само съгласно изискванията на закона, а защото един такъв проект може да се реализира само при установяване на консенсус на различните играчи в градското пространство и среда. Така че ние с доза комбинация спокойствие, но с голяма ангажираност пристъпваме към нашата най-важна работа тук на следния авторския надзор. Т.е. ние да се действаме за спазване на проектните рамки, за спазване на изискванията на техническите спецификации и за реагиране неизбежно там, където ще се наложат и ще се появят неочаквани ситуации, което е нормално в една такава сложна градска среда. И в момента минахме, идвайки тук на пресконференцията, къде вече освободения площад Славейков. Ние смятаме, че септември или октомври, когато е по график да бъде завършен, ние ще имаме една изключително подобрена среда, която ще даде цялото качество на едно историческо пространство за гражданите и за посетителите на София. По отношение на пазарите, ние смятаме, че намерихме този баланс в дизайна, който позволява да има пазар, но той да ни окупира, така да се каже, изцяло градското пространство. И това се вижда на част от презентациите. Така че това е в резюме от моя страна. Разбира се, ако има въпрос, с удоволствие.
Зеленчуковия пазар до Свети Седмочисленици остава?
Не. Зеленчуковия пазар по първоначален проект аз ще отговоря, защото това беше искане на живеещите. По първоначалния проект трябваше да се премести от страната на сградите, но след диалог с гражданите, с районния кмет, взехме решение изобщо да не се връща Зеленчуковия пазар. Книжния пазар обаче, както вече казахме, ще се върне с нова визия на съоръженията и с идеята, че това е едно културно пространство за градина.
Ще скочи наймите на книжния пазар, съответно след това.
Това вече е търговска дейност на търговското дружество, не бих могла да отговоря какво би струвало. Те са достатъчно гъвкави в диалог с търговците. Аз искам специално да благодаря на търговците, защото съзнавам, че за тях това беше много, много труден момент, но те проявиха разбиране, вече са преместени всички, които пожелаха в градинката пред хотел Рила и ще останат там до момента на приключване на проекта, след това който желая вече ще се върне на новите пространства на площада.
Доколкото разбирам, на някакъв етап ще бъде проблем, който на графинатия, това ще бъде цялостно обновен. Кога ще завърши?
Най-късно средата на октомври трябва да завърши цялата реконструкция на улица Граф Игнатиев, заедно с площадните пространства. А иначе ще съобщаваме при работа през лятото по различните етапи, къде ще може да се минава и къде ще се
забавяне, ще може да си ставате на
ще си ставате. Значи ако нямате към архитект Пантелеев въпроси.
Фонтана остава ли на слово?
Да, фонтана ще бъде реконструиран и ще си остане. Както каза и архитект Пантелеев, това беше и задачата на проектантите и това е и задачата на целия екип, да запазим духа на София при реконструкцията, така че да имаме едно обновено пространство и още една атрактивна пешеходна зона, разбира се, при запазване на трамвайното движение. Еми, вероятно по улица Горко ще бъде доста натоварено, защото там ще се движи и автобус на градския транспорт. Затова, разбира се, всеки шофьор, който може да реши да използва други маршрути и друга алтернатива, ще бъде добре.
Кой изпълнител е и с какво спечели?
Изпълнител е компанията GP Group. Тук има представител на изпълнителя, можете да задавате въпроси. Беше проведена обществена поръчка, може би Евгений.
GP Group ли дължи?
GP Group, да.
Същи с точките пред тен, така.
Те навсякъде всички изпълнители, за съжаление в този огромен мащаб и обем на работа, допускат някакви или неизпълнения, или некачествени изпълнения, за които аз не случайно подчертах какви са санкциите и аз ги налагам без никакво колебание. Може би съм кмета, който е налагал най-големите санкции, включително и прекратяване на договори предварително при неспазване на възложените задачи. Разбира се, в рамките на гаранционния срок възложителят е длъжен да отстрани дефектите за своя собствена сметка. Едно мога да гарантирам, че не плащам за лошо свършена работа с обществени средства.
Какво спечелихме?
Процедурата, която премина, беше доста оспорвана. Явиха се кандидати, които наистина бяха подготвили качествени предложения. Голяма беше комисията, която реално оценяваше офертата на кандидатите и която реално, чието заключение на комисията прецени, че този кандидат е представил най-добрата оферта, съответно и най-добрата цена за изпълнение на проекта, който е разработен от архитект Панталеев, който реално следва да бъде изпълнен.
А те са публични всички документи по обществените поръчки. Може би абсолютно. Господин Крусев като възложител, не знам.
Комисията е съставена от експерти на Столична община, така и от общински съветници от различни политически групи, които участват в самата оценяваща комисия, които реално са постоянно ангажирани с процеса по оценяване и съответно ако имат забележки, те се отстраняват.
Може би не ме разбирате или лошо задавам въпроса, когато става дума за 25 милиона, па макар и повечето от тях европейски пари. Нормално беше тук да, поне на мен ми е интересно, с какво тези хора, които се изложиха по невероятен начин пред НДК, са спечелили доверието на...
Значи закона на за обществените поръчки е много ясен и категоричен. Аз като кмет не провеждам обществените поръчки, провеждат се от съответните комисии и детайли по обществената поръчка наистина са публични и могат да се видят, както отговори господин Крусев по тяхната оферта, по цена. Ние нямаме правото да си избираме по симпатии или по други характеристики. Следваме стриктно закона за обществени поръчки.
Като стана въпрос за прекратяване на договори, да си поговорим, ако е възможно, за случая младост.
Ако нямате повече въпроси към участниците по повод на граф Игнатиев, благодаря на колегите. Тя е много тясна, за съжаление, тази улица и предвиждаме пешеходците да се движат по нея. Трябва да търсим най-добрия баланс, така че да могат да се движат всички, като разбира се, по-добре е да намалява автомобилното движение. Да обясня какви документи сме получили, защото доста неща се пишат в Фейсбук, но за нас е важно като администрация това, което се получава в по официален път. Вчера получих уведомление от господин Клисуров за ползване на част от платен годишен отпуск в размер на 4 дни от понеделник, т.е. от сега ще ви кажа датата. Считано от 8 май, т.е. от вторник, т.е. следващата седмица господин Клисуров ме е уведомил, че ще бъде в платен годишен отпуск и е посочил за свой заместник през това време другия заместник кмет, архитект Русев. Днес, преди малко, получих уведомление, на което е адресирано до мен, до председателя на Общинския съвет и до кмета на Столична община район Младост, с която молба всъщност господин Клисуров моли да бъде освободен от заеманата длъжност като заместник кмет на район Младост. Това е изцяло в правомощията на кмета на район Младост. Така че това, което се очаква от кметския екип в район Младост, е да може би да се съберат, да обсъдят и да приключи наистина този хаос и тази неразбория в района, защото тя изключително пречи на работата. Има законови начини, има процедури, по които това да се случи. Ние разговаряхме преди няколко дни с двамата заместник кметове, които дойдоха за да поискат и консултация от страна на служителите на общината. И общо взето коментирахме начините. Отново ще кажа, като заместник кмет, господин Клисуров може да бъде освободен само от кмета на район Младост. Знаете, че госпожа Иванчева пред нас е в платен годишен отпуск с официално уведомление и с посочен от нея за заместващ господин Клисуров. Това беше и решението на Общинския съвет, който уважи желанието на мажоритарно избрания кмет на района. Наистина се надявам на отговорно поведение от страна на екипа, кметския екип на район Младост, за да спазят законовите изисквания и в края на краищата да има човек, който да изпълнява поетите пред гражданите обещания, а не да си говорят през социалните мрежи, включително и с нас. Така че това са официалните документи, които имаме заведени в общината до този момент.
Поснахте да случая Баклени, какво направихте, за да не се стига, за да се разреши по-бързо проблема му?
Ние получавахме сигнали, както аз, така и главния архитект, за забавени преписки по различни казуси. Винаги при такива сигнали, които идваха до мен, аз съм ги препращала до главния архитект, който уведомяваше и столичния общински съвет. Правени са срещи и заседания на комисии на общинския съвет, на които са канена както госпожа Иванчева, така са присъствали и членове на нейния екип. За съжаление, ние работим по закон, т.е. не за съжаление, ние сме длъжни да работим по закон и отговорностите и правомощията на район Младост са сериозни, ние не бихме могли да изпълняваме техните правомощия.
Главният архитект на района преди малко каза точно обратното, че не е никакъв проблем, не е било вие да дадете необходимия документ на ВАК.
Необходимия документ, който стана ясно какъв е, това е съобщаване на издадено строително разрешително, което може да бъде направено само от районната администрация. Определена некомпетентност се демонстрира от ръководството на район Младо, за мое съжаление, и колкото и консултации да даваме, очевидно, че те не дават резултат.
Демек, че Стефанов, главният архитект, лъжи.
Аз не казвам, че лъже, аз не го познавам главния архитект на Младост, но ви казвам по закон и по правилата, че обявленията се правят от районните кметове. Тук имаме от районната администрация, искам да кажа, а тук имаме районен кмет, би могъл да потвърди това, така че не може кмета на София да направи обявлението в район. Нито главният архитект на София.
Какво предприехте за разрешаване на казуса?
Казусът трябва да стигна до районната администрация, която трябваше да го реши. Искам да подчертая, че районните администрации, районните кметове, които са мажоритарно избрани, имат наистина сериозни отговорности. За радост повечето от тях това го осъзнават и си вършат работата. Ние сме длъжни да работим по закон и няма как да изземем правомощия на районния кмет.
Може ли да задам ясен
Кой?
Въпрос?
Не.
Това не се
срещу
с вас.
Не. Госпожа Прокопова, сега не прави частна пресконференция за
лица. Ами аз съм длъжна да отговарям на всичките.
Идва ли на дневен ред тук сега въпроса отново да бъдат инициирани законодателни промени за означаване на кметовете на районната на София, а не както в момента се избираме, защото виждаме, че има проблеми с избираността на кметовете, в момента на вас ще се отговорност за работа, която е не свършена
трябва. Периодично в годините назад е променен начинът на избор на районен кмет. Аз лично ще кажа моето мнение. Аз лично съм привърженик на децентрализацията, на сериозната децентрализация, а не проформа децентрализацията. Така че аз подкрепям избор, мажоритарния избор на районни кметове, само че с проистичащите от това права и отговорности. Както кмета на София има контрол от страна на Общинския съвет, това са 61 съветници, които знаете много добре, вие присъствате на заседанията на Общинския съвет, имат правото да контролират, да задават, да внасят питания, така за мен трябва и в районните администрации да има такива механизми, както да районния кмет да има собствен бюджет, да има контролни органи, тогава има смисъл наистина от такъв избор. Работила съм и в другата ситуация, в предишния мандат. Районните кметове бяха избирани от Общинския съвет по мое предложение. Това вече е по-централизирано управление, но то е свързано с работата на един голям екип, който носи отговорност пред кмета. Напомням ви, че аз лично съм искала оставките на, ако не бъркам, 4 или 5 районни кметове тогава, които по някакъв начин са, така, не са се справили с работата или с доверието, което им е гласувано. Така че това беше една сериозна форма на контрол. Отново ще кажа, че изключително добре в големи райони, София, районите на София са като едни средни градове. Колко имат жители в 24 000 жители е в район Средеца, в Младо знаете, че са 120 000 души, което е един голям град, така че аз съм привърженик на това гражданите на районите да могат да избират своите кметове, да знаят, че те им възлагат надежди, отговорности, че кметовете дават обещания, но кметовете са тези, които трябва и да изпълняват тези обещания.
Стигнали ли са до вас сигнали, че Иванчева иска подкупи и каква е съдбата, знаете ли, на двата на сигнала на Кадия преди години за районните кметове на, ако не се лъжа, Изток и Витоша за корупционни схеми?
Бяха отстранени, поисках им оставката тогава и на двамата, както вече казах, не само по сигнали на господин Кадиев, по различни сигнали, както и при проверки, които лично аз назначавам до мен. Аз не съм получавала сигнали за искани подкупи. Получавала съм сигнали за забавени преписки. Включително и за преписки, които не са свързани с строителни разрешителни, а просто с работата на районната администрация. Аз не мога да налагам санкции на мажоритарно избран кмет.
Морално ли според вас да бъде така окастрена идеята за проекта на Гаранти Коза?
Мисля, че сте имали възможност днес да задавате въпросите на районната администрация, която е издала разрешението за строителство. Аз пък взех нейното уведомление. 17 дни ли беше? Нека да го проверя, нека да го проверя точната дата, защото не взех нейната молба.
Какво ми си направите с казуса с архитект Братков, който не изпълнява влязло в сила съдебно решение?
Ще поискаме цялата юридическа и правна консултация. Разбира се, че съдебни решения трябва да се спазват, но трябва и да се намират начините за защита на публичния интерес. Аз съм казвала винаги, включително и за казуса Младост, че има законови начини да може да се защити публичен интерес и в същото време да се компенсира и обещати собственик на имот, който очевидно ангажира важно градско пространство, като зелена площ, градинка или парк.
В крайна сметка този човек няма да изпълни влязъл в сила съдебна решение.
Много казвам, ще коментираме този въпрос. Ще ви поканим, за да обясним какво ще бъде действието на главния
архитект. Какъв сигнал давате? Давате си сметка, вие като заместник-председател на ГЕРБ, освен всичко друго?
Давам си сметка за всичко. Отново ще кажа, че трябва да намираме най-добрите решения за гражданите. Вие знаете, че в общия устройствен план там е заложена зелена площ.
Значи има влязло в сила съдебно решение.
Да, хубаво е да знаете всичко в този казус.
Какво е всичкото? Този човек трябва да изпълни съдебното решение.
Добре, господин Диков, отново казвам, че в най-скоро време ще ви поканим и ще коментираме този казус специално.
Пресконференция на кмета на София Йорданка Фандъкова и заместник кмет Евгений Крусев от 3 май.
Радио К2 от мястото на събитието.